6 айның 10-нчы көне Англияның дөньяга данлык алий мәктәпләрдән бере булган Оксфорд университетының оқучылар уйышмасы Дөнья уйгыр кызы рәисе Толкын Иса әфәндене уйгырлар һәм Шәркый Түркстанның нәүәтке вазиете турында доклад бирешкә тәклиф кылган. Шыгынга Толкын Иса белән бергә Дөнья уйгыр кызының баш тәптише Абдулхаким Идрис һәм Дөнья уйгыр кызы Сәйя экология бүлменнең мөдире Әнвәр Тохтылар мо катнашкан.
Оксфорд университетының оқушылар ұйышмасының тәкліпі бинаен Оксфорд университетінің оқушыларға бір доклад берішігінің қатнышып доклад бәдім. Бұл қатым бұл ұйғыр соты мұнасбеті білен Лондонға кәген. Бұл Лондонға кәгерлі қабірімізіні бұла аңлаған дейін кен Оксфорд университетінің оқушылары ала қылып, мүмкін болса, мүшеге келіп бір доклад берішіні тәләп қылды. Бұныңға біздің баш тәпсіші Абдулхаким ве біздің экология біліміміздің ке мудрі Әнвәр Тохты үшіміз білі беріп қатнаштық.
Дүния ұйғыр құрылтай рейсінің білдірішіше Оксфорд университетінің оқушылар ұйышмасы тұнжы қытым 2020 жылы 3-ші айда ұйғыр саяси активтеріне бір қытым доклад берішке тәкліп қиған.
Оксфорд университетінің оқушылары өткейіл 3-ші айда бір жығын тәкліп қиған ұяқта мән Нұры Түркел, Өркеш, Рейме ханымла ұяқ сөздіген тук. Әлбәттә, Оксфорд университеты дөньядагы таңлык университетлардан бири. Бу ердә окуучыларга, яшьларга доклад бириш безнең даваебезнең киләчәк нукты нәзәре өчен мөһим буйым. Бу гашка уларның тәкъдимен хошчылык белән кабул кылганлыгыбызны белдереп, бүген Оксфордка бадык.
Вакытынкы доклад бириш ягынада окуучылар дөнья уйгыр кызы рәисе Толкын Исаның кандак булып, бүгенкедәк бер актив сиясәт политикага айланганлыгы турында сорулар сорган.
Бұла әмдек оқуыш болған декен, чүн менің оқуышлық дәвірдеке паалият хаятларымызға, дүния ғор құрылтының паалиятларге, вәшіндақлы әлбәтті хазырқы Шәрқ Түркістанның вәзиеті, ұйғырланың вәзиеті, о оқшайдыған мүшу ноқтылағы қызық декен, қандақ бір ұйғыр паалиятшісі болдыңыз деп суалланын шынудың башылды, бұныңға 30-35 жыл ілгірі үрімчіде университет оқуатқа вақтырымызда башлаған әрекетлеріміз, қыған паалиятларымыз, немі үшін онда бір Палет кирчип калганлыкларыбызның сәбәбе, тоғырлык доклад бәдек мәйт кызыкарлык сорауларын сорды.
Толкын Иса әфәнди өзенең яшьлек дәврдәге кечмишләрне баян кылыш белән бергә нәүәтке Шәркый Түркстанның умуми вазиете тугрысында атраплык тукталган.
Biz dokulatimizda bu Sharq Turkiston masalasining Uyg'ur masalasining yangi bir masaladek bilinayotganligi dunyoda xuddi 2016 yil boshlangandek, ammo uning unda bo'lmaganligi 49 yil Xitoy mustamlakasiga tushib qolgan kundan boshlab bu masalaning mavjud ekanligi va u vaqtdagi dunyo shartlari bilan to'g'ri bilinmaganligi, kamsitish Uyg'urlarga nisbatan ayrimchilik, assimilyatsiya qilish siyosatining Xitoy hukumatining uzun muddatli o'zgarmas siyosati bo'lganligi, ammo Xi Jinping taxt chiqqandan keyin bu assimilyatsiya siyosatining rasmiy bir erki qirg'inchilik siyosiy o'zgarganligi buning sabablari bugungi jazo lagerdagi masalalar uyg'urlarning tortayotgan azob qobaqovatlari dunyoning buning bo'lgan ta'siri matbuotlarning ta'siri o'quvchilar bo'lish yoshlar bo'lish sifati bilan uyg'ur qirg'inchilikni to'xtatishga yordam qilaolaa uninga javob berdik
4 iyundan 7 iyungacha londonda davom qilgan uyg'ur sud kollegiyasining guvohlik anglash yig'ini qatnashish uchun amerikadan kelgan dunyo uyg'ur qurultiyining bosh tatishi Абдулхаким Идрис әпенди зияртымызны кубул кылып, бу доклад бир шигин хакыкат токталганда, дөнья уйгур кызы рәисенең берген докладының Оксфорд университетының окуучыларга күчле тәсир кылганлыгын, шигиннең сол җавап шәкледә найыт кызыкарлык үткәнлыгын тилга алды.
Толкын Иса әпендимнең Оксфорд университетында кылган сүзе катык тәсирлек ва тәфсилий булды. Ул бер сүздә булып калмастан, Оксфорд университетындагы окуучыларга Шәркы Түркстанныңки өтмеше тарихи ва уйгурларның кимлеге ва Хытай хакимиятенең йортымыз Шәркы Түркстанны 1949 елдан бесвагынадан та бүгенге көнге кадәр Шәркы Түркстан халкын юк кылыш, юк төбетүш өчен алып барган сиясәтләрне илми шәкелдә сөйләп үтте. Булыпмы? Якынкы лагер мәсьәләләренә тәфсиле сөйләде ва үзенеңки Үрүмчедәге университет вакытыдагы оқучылар белән алып барган хәрәкәтләрен сөйләп үтте. Бу студентларның кит нәзәрләр яш кылышты бу вакыйганы аңлап, найт катты тәсирләнгән булды. Мен шәхсән үзем тәсирләндем. Оксфорд университеты бу кадәр яш оқучыларның ки бу уйгыр мәсьәләсегә диккат итибарын биреп, бу мәсьәләне тәтқиқ кылып Bu mesele hakkında malumatı iyi bulup, kelgüsü de hazır iyi olan malumatlarını işletiş için hazırlık kılavatkallıklarını gördüm. Mence naite tesirlik yakışı bir faaliyet buldu.
Тулганыса апенди сүзнең ахырда киләчәктә Англияның ва дөньяның сиясәт, икътисади вазиятегә тәсир күрсәтүгән кешеләрдән булып yetişip чыгыдыган бу яшьларга Шәркы Түркстанның умуми әхвалын аңлатыш фурсатыга иге булганлыгын, мәмнунлык хис кылганлыгын ифада кылды.
Demek nayt kızgın besin hazırlık bir yığın buldu. Bula hem de Oxford Üniversitesi'nin bir okuyucuları gelecekte. Angliya siyasette, dünyanın siyasette mühim rol oynaydıgan gelecekte. Belki şu dünya siyasi, iktisadi sayelerde mühim rol oynaydıgan insanlığa bop geliş mümkün. Şunu bula bilen boğan söhbetimizde üzerimden aşı yaşlık devirdeki önümüzde misal kıp sözleş arkalık üzerimizin tecrübesini sözlep bedok. Nayt yakşı kızgınlık birinin buldu ulan bek hoş oldu. Bizim yer miyman kıp kütüllalığa Nayt gurur is kaldı kalan ihbaldi biz mi sözlep yüzümüzden meselemizden anlı birisi iyi bu kalıgımızdı. Nayt hoşallık is kaldı kalıgımızın onlarla ihbaldi kıldık.
Uygur Sot Kolejiyesi'nin kuvalık anla şıkınını ahırlaştırıp London'da kalan bir kısım dünya Uygur Kılıkçı rehberleri hazır 11. yılından 13. yılında devam kıladıkan Angliya'daki G7 şıkınında Uygurla düşkili atkan erki kırgıncılıkların kün tertibini ilgilişi ve şıkından Uygurla doğruluk yakışı bir neticinin vücutlu çıkışı için terişallık Sermekti işte. Kadirli Kravyo Anlıkçılar. Dünya Uygur Kültüye Reisi Dolkunaysa Efendi'nin 10. yılın meşhur Oxford Üniversitesi okuyucularına Uygurlarının növetteki vaziyeti doğruluk doksa teknik kıyakalıkla dair malumatını dikkatinlerle sunduk. Kermani'den Ekrem Anlattı.